Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, і я автор програми «Захрист», яка практично зараз в ті хвилини розпочинається. Сьогодні, дорогі друзі, ми з вами поговоримо про становище церков під час російської військової агресії. І з нами в ефірі сьогодні релігієзнавець Дмитро Горєвой. Вітаю вас, пане Дмитре, слава Ісусу Христу!
Велике слава Богу, вітаю!
Отже, моє перше запитання стосується вашої особистої оцінки як релігієзнавця. От дайте, будь ласка, її, тобто оцінку церквам, в тому, як вони повелися в перші дні широкомасштабної війни. От до уваги давайте візьмемо ПЦУ, Українську греко-католицьку церкву, Римську католицьку церкву і, звісно, що Московський патріархат, куди ж без нього.
Ну, дивіться, в принципі, всі церкви якимось чином вони висловлювали про українську позицію, вони засуджували війну. Навіть там, Московський патріархат в особі Онуфрія, це звернення його від 24 лютого було з засудженням війни. І, до речі, як мені повідомляли джерела, що він в цей день був в Чернівцях, а не в Києві. Uh-huh. Він завчасно виїхав з Києва. Але, кажучи, існує така думка, що якщо би він був в Києві в оточенні, там, умовно, олігарха Новинського чи митрополита Антонія Поканича, то є ймовірність, що такого відео не було. Що це засудження, воно стало можливим, зокрема, і тому, що Онуфрій був, так би мовити, там, ну, наодинці без цього проросійського оточення. Зрозуміло, що якби сама УПЦМП не однорідна, і вже наступне звернення офіційне від синоду, здається, воно було 25 числа, бо там, ну, десь перші дні, воно вже було більш таким м'яким. І я думаю, що це стосувалося, зокрема, і того, що ієрархи просто, ну, скажімо так, чекали, як розвиватиметься ситуація на фронті, бо перші тижні нічого не було зрозуміло, і бо в них, в принципі, завжди така існує точка зору, що краще перечекати, подивитися, хто буде переможцем, і вже потім присягнути на вірність переможцю.
Як би не страшно це звучало, але от так загально. Як би
цинічно це не звучало, скажімо так.
Маєте рацію. От, але якщо так загально, от на вашу думку, церкви були готові до того, що Росія нападе так у цій широкомасштабній формі, яку сьогодні ми переживаємо? Адже про це дуже багато говорили насамперед західні ЗМІ. Ну і, наприклад, такі церкви, як Римсько-католицька церква, як Українська греко-католицька церква, мають тісні зв'язки, наприклад, з конференціями єпископату європейського чи навіть американського. От на тлі цього, от, як би ви сказали, так чи ні?
Я не розумієте, до війни не можна підготуватися, не можна бути готовим до війни, до того, що будуть летіти ракети. Ну, ми в той час не мали умовно якогось ПВО протиповітряної оборони. Я не думаю, що церкви були от готові, як я не знаю, як якийсь там загін спецпризначенців. З одного боку, з іншого боку, в церкві немає мети бути готовою до війни. Церква, на мою точку зору, вона відображає суспільство. І так, звичайно, і були в суспільстві люди, які розуміли, що велика ймовірність війни. Є люди, які сподівалися, що на якісь раціональність в росіян, що війни не буде. Так само в церкві, я думаю, що були люди, які розуміли небезпеку війни. Є ті, які, знову ж таки, плекали надії, що якийсь розум візьме верх. Я не думаю, що от ця комунікація і ці контакти з європейськими, американськими, єпископськими конференціями, вона щось дала в плані обізнаності. Тому що, мені здається, і, наприклад, в самій Європі церкви теж не знали і не вірили, що можливе вторгнення. Бо якщо ми згадаємо, то хто попереджав про вторгнення? Виключно американські та британські спецслужби. А решта континентальної Європи, може, за виключенням хіба країн Балтії та Польщі, які традиційно висловлюють стурбованість діям Росії, тому що розуміють, що це таке, який це ворог, то решта Європи, Центральна Європа, Західна Європа, вони якось пасивно на це реагували. І тому я думаю, що і церкви в їхніх суспільствах так само не вбачали в цьому загрози, вважаючи, що, скоріш за все, це така інформаційна ескалація, які свого роду, там, як кажуть гравці в покер-блеф. Тобто, я думаю, що вони не усвідомлювали всієї загрози, яка нависає над Україною.
А щодо харитативного сегменту, от на вашу думку, сьогодні церкви достатньо вичерпно діють?
Ну, скажімо так, розумієте, тут теж не можна сказати, що так, зараз достатньо діємо, тому що ну, той стан нашого суспільства, я не знаю, хто би міг достатньо надавати всю необхідну допомогу всім. Але я скажу так, напевно, що цього недостатньо, тому що достатньо, в принципі, неможливо. Але я вважаю, що церкви діють гідно.
Угу. Спасибі. Про капеланство. От що ви скажете про нові поправки до закону про капеланство, який вніс президент Володимир Зеленський?
Чесно кажучи, я ще не ознайомлювався з цими поправками. Не можу відверто.
Ну, я в кількох словах вам зараз скажу. Це стосується. Це стосується того, що тепер капелан – це є офіційний військовослужбовець. Зрештою, він має мати там довідки. Одна з головних – це дозвіл на служіння в рядах Збройних сил України від свого предстоятеля. Ну, в даному випадку це стосується насамперед традиційних церков, тобто єпископ чи предстоятель церкви має давати оце благословення на служіння того чи іншого священика в лавах Збройних сил, в даному випадку України. І відповідно, що він там отримує заробітну плату і так далі. Він не може далі розповсюджувати або поєднувати, точніше, цих два служіння в Збройних силах, наприклад, служіння як парафіяльний священник.
Ну, по-перше, це дуже добре, що держава все ж таки сприймає капеланів як офіційних осіб, як дорівнює їх до рівня військовослужбовців, тому що це мова йдеться про соціальний захист. Дай Бог, щось трапиться і священник отримає поранення або загине, держава бере на себе зобов'язання, тому що ми знаємо, що дуже часто священники, зокрема, це і люди, в яких велика родина, багато дітей, і теж ну, треба розуміти, що той, хто несе пастирський обов'язок в таких екстремальних умовах, в разі чого хтось має подбати і про його родину. І ну, я знаю, що були ідеї брати капеланами монахів, але проблема в тому, що монахи не завжди можуть відповісти на ті якісь ну, такі екзистенційні питання, болючі питання для людей, одружених, не маючи досвіду шлюбу, вони не завжди можуть от прям так допомогти військовослужбовцям, які теж вони переживають і розлукою з дітьми, і з дружинами, ну, або військовослужбовці, жінки з чоловіками. Ну, тобто це такі серйозні питання, на які, мені здається, монахи не завжди зможуть дати відповідь. А щодо того питання, що має бути офіційний дозвіл, я думаю, що це теж таке певне впорядкування, щоб не було якихось умовно блуждаючих капеланів, тобто що церкви несуть відповідальність за тих капеланів, яких вони надають, щоб не було якихось капеланів умовно без прописки, щоб чітко було зрозуміло, звідки який є капелан. Ну і може ще можемо розглядати такий випадок, що це для того, щоб чітко бачити, з якої церкви капелан, тому що там я знаю, що були випадки, коли капелани з Московського патріархату казали, що вони з Української церкви, апелюючи до назви Українська православна церква. Але якщо буде стояти підпис під документами онуфрія, буде чітко зрозуміло, яка саме церква.
Ну зараз офіційно капеланом священик, який належить до Української православної церкви Московського патріархату, капеланом стати не може. От на вашу думку, це справедливо по відношенню до свободи вибору релігії, по відношенню до того, що в лавах Збройних сил України та ну частина військових сьогодні воює, служить, які належать до цієї церкви?
Я думаю, що на час війни це точно виправдано, тому що ми бачили чимало випадків колаборації і агітації і підтримки окупантів священників Московського патріархату. Плюс ми бачимо, що, наприклад, митрополит Онуфрій і керівництво церкви, воно не викликає в своїх парафіянах якоїсь там, скажімо так, не плекає української ідентичності. Я розумію, що це не завдання церков, не завдання релігійних організацій виховувати парафіянина, але коли з одного боку Московський патріархат в Росії просуває таку національну ідентичність, поєднуючи її з релігійною ідентичністю, і своїм авторитетом, там залишками свого авторитету намагається сформувати цю громадянську ідентичність. А в Україні та ж сама церква навпаки займає таку ультрапацифістську глобалістську позицію, мовляв, немає ні еліном, ні юдея, ми всі брати. Але ми розуміємо, що ця війна, вона в тому числі війна за ідентичність, тому що росіяни відмовляють українцям в Україні ідентичності, вони вважають всіх нас частиною триєдиного російського народу. І якщо хтось чітко не заявляє про свою українську ідентичність, то виникає питання, по який бік від цієї війни ти знаходишся. Вже неможливо бути поза цим, тому що війна прийшла в наш дім і вона стосується кожного. Позиція «я поза політикою» вона більше не працює. Тому якщо ти не підтримуєш українську ідентичність, то відразу виникає питання, що ти можеш підтримувати російську ідентичність. І саме в цьому аспекті, я думаю, є виправданим обмеження діяльності священиків Московського патріархату в Збройних силах України та інших військових формуваннях.
Чи маєте ви власні спостереження щодо того, що війна сприяла масовому наверненню українців? Можливо, це видно по чисельності присутніх в храмі чи за якимись іншими критеріями?
Зараз важко зробити такі критерії, такі висновки, тому що ми маємо дуже серйозні міграційні процеси. Чимало людей виїхало за кордон, чимало людей з східних областей приїхали в західні регіони. І зараз робити якісь висновки дуже важко. Навіть я таким частковим скепсисом ставлюся до соціологічних опитувань, які зараз проводяться, і коли дають розбивку по регіонах, тому що ми розуміємо, що сотні тисяч, якщо не мільйони українців, умовно, зі сходу, з півдня, переїхали зараз на захід, і умовно, це вже не є репрезентативним. Плюс там, я не знаю, люди з регіонів, де було більше церков Московського патріархату, приїхали в регіони, де більше церков поцілуючи ОГКЦ. Це теж не є показником. Я думаю, що зараз треба ще зарано робити якісь такі висновки, треба дочекатися стабілізації ситуації, перемоги перед усе, потім стабілізації ситуації, коли люди повернуться в свої домівки, в регіони, там, де вони постійно проживають. Але якщо брати умовно там не кількість, не якісь якісні зміни, тут два, мені здається, два таких взаємовиключних вектори можна послідкувати. З одного боку, так, звичайно, війна, вона когось навертає до віри, тому що людина зіштовхується з такими екстремальними екзистенційними викликами, там вона бачить смерть, вона відчуває втрату рідних, вона відчуває якусь небезпеку, загрозу для свого життя, для життя дітей чи я не знаю, інших людей, за якими вона піклується. Це може бути так само, як і власні діти, так само, як і власні літні батьки. З одного боку, так, це може навертати людей до віри, а з іншого боку, позиція Московського патріархату, я знаю, там спілкувався з людьми, вона саме от їхньої російської частини, вона людей розчаровує в вірі. Тобто вони бачать абсолютне зло, і вони бачать, що церковні діячі, священники, там патріарх, митрополити, священики, що вони виправдовують це зло, і людей це розчаровує, вони розчаровуються в вірі взагалі. Тобто ми, ну, я бачу два взаємовиключних таких вектори.
От зараз до політики Московського патріархату хочу прийти. Російська православна церква в особі Кирила Гундяєва і багатьох єпископів, священиків підтримує воєнну політику Путіна. Тим не менш, жорсткої реакції від світового православ'я так і не було. З чим це пов'язано? Десь там говорилося про студ пентархічний, тобто про п'ять предстоятелів древніх церков, які мають там винести свій вердикт, але так цього не сталося. Це якийсь певний страх, це є, вибачте, гроші, які також тут замішані. Що це?
Так, дійсно, навесні були розмови про те, що має бути синод пентархії, навіть було звернення від синода Православної церкви України, було звернення від 400 священики, там найбільше, майже 500 священиків Московського патріархату в Україні. Але ця вся ситуація якось затихла. Знову ж таки, я не знаю достеменно позицію Вселенського патріархату, чому вони, власне, це питання не піднімають. Є в мене дві такі точки пояснення, дві моделі пояснення, які, власне, до речі, не суперечить одна одній. Перша – це традиційна, в принципі, для православ'я ідея, що треба почекати, хто переможе, і потім ми подивимося і будемо робити якісь висновки. Я думаю, що така позиція, вона була особливо популярна, там, умовно, в березні, але з деокупацією Київської, Чернігівської, Сумської області, а потім контрнаступом на Харківщині, я думаю, що вже всіх, напевно, пропали ілюзії того, що чи може Україна вистояти. Ні, вже, ну, всі розуміють, що Україна вистоїть. І тому я не знаю, з чим пов'язано таке зараз, скажімо так, замедлення, скажімо так. Але є ще така от точка зору, до якої я дійшов і яку я обговорював з різними експертами. Вони схиляються до того, що Константинопольський патріархат розуміє, що окей, він може зібрати цей суд пентархії. Тому що вже навіть там проросійські якісь церкви, вони би все одно погодились приїхати, тобто вже антіохійський патріархат. Окей, патріарх Варфоломій навіть зможе зібрати голоси за засудження Кирила. Але що це змінить по суті? Ну, оголосять вони рішення, що там за такі-то зводіяння, за відверту підтримку вбивства інших православних, ми там засуджуємо патріарха Кирила і позбавляємо його патріаршого сану. Що це дасть на практиці? Вони розуміють, що доки живий режим Путіна, то на практиці це нічого не змінить. Кирил і далі буде патріархом, а його і далі будуть в Росії вважати очільником церкви, але це поглибить розкол і, скоріш за все, остаточно поставить хрест на зв'язках між РПЦ і світовим православ'ям, і тоді РПЦ може стати такою етнонаціональною конфесією, як вірменська церква чи як англіканська церква. Я думаю, що це може бути таким серйозним стримуючим фактором для патріарха Варфоломія, для Константинопольського патріархату, щоб зараз не ухвалювати такі рішення. Інших логічних чи якихось інсайдерських пояснень, чому вони власне не піднімається питання, в мене немає.
А от ви згадали за цей пентархічний суд. А які церкви, які предстоятелі входять в цей суд?
Це Вселенський патріархат, тобто Константинопольський патріарх,
так,
це Олександрійський патріарх, які обидва з них визнали ПЦУ. Це Єрусалимський патріарх, який, ну, так намагався бути таким нейтральним і казати ні нашим, ні вашим. Антіохійський патріарх, який підтримував позицію Росії, тому що з одного боку він історично так робив, бо через теж такі міграційні процеси ще там в 18-19 столітті цей патріархат фактично перетворився з грецької церкви на арабську, якщо ми говоримо про пастку. І фактично там почали займати дедалі більш вагомі позиції араби, в яких був конфлікт з греками і яких підтримувала Росія, Російська імперія і грала на цьому конфлікті. Тобто історичне підґрунтя підтримки антіохійського патріархату Москви, воно існувало, ну, існує вже декілька сот років. А зараз, ну там порівняння до повномасштабної війни, військовий фактор, наявність російських військ в Сирії, тобто на території, економічній території антіохійського патріархата, він додавав от цієї проросійськості антіохійському патріархату. Але ну навіть і зараз я думаю, що якщо б патріарх Варфоломій скликав синод пантархії, то принаймні антіохійський патріарх доприїхав, чим би забезпечив кворум. Не факт, що він би проголосував там за засудження Кирила, але бодай би він взяв участь, нехай він би там утримався від голосування чи проголосував проти, але він би забезпечив наявність кворума, тобто легітимності рішення. І це чотири патріархи: антіохійські, єрусалимські, Олександрійські та Константинопольські і кіпрський архієпископ. Він здавна носить титул архієпископа, але це теж давня церква, яка от входить в цю систему пентархії. Ну, спочатку пентархія це була чотири ці східних патріархати плюс римський патріархат, римська церква, яка була на чолі цього, але після от подій 11 століття, після розділення церков на сході замість Риму першим став Константинополь, а натомість на п'яте звільнене місце був фактично так запрошений кіпрський архієпископ, який також кіпрська церква, вона має апостольське походження, і вона фігурує, якби вона була заснована, автокефалія її була підтверджена під час Вселенських соборів, тобто є рішення Вселенських соборів щодо автокефалії кіпрської церкви, тобто вона теж має такий всеправославний статус, бо в принципі в системі православних церков в грецькому світі домінує уявлення, що є давні патріархати і кіпрська церква, автокефалія яких підтверджена на Вселенських соборах, і є новітні автокефалії, тобто слов'янські, грузинська, румунська церкви, які отримали автокефалію від Константинополя або у випадку грузинів від Антіохії, але про які церкви немає згадки в канонах Вселенських соборів, а що означає, що вони не мають все православного підтвердження. І, власне, до речі, якщо ви пригадаєте, то перед Всеправославним собором на Кіпрі болгари ставили питання в порядок денний, що цей Всеправославний собор має підтвердити автокефалію всіх церков, які от зараз є. Тут на той момент були автокефалії, тому що болгари мають таку трагічну церковну історію. Вони двічі здобували автокефалію, навіть у якості патріархату, у рангі патріархату, але через османські завоювання потім ці автокефалії були скасовані. Тобто вони розуміють, що автокефалія, вона напряму залежить від політичного статусу, від суверенітету держави. І тому вони хотіли на Всеправославному соборі закріпити статус такої церковної незалежності, щоб, ну, в подальшому вже ніхто не міг якось оскаржувати статус тієї чи іншої церкви.
Ну, значить, в будь-якому випадку, з того всього, що я розумію, цей скликаний пантархійський собор, він би мав, ну, по відношенню до України і тієї церковної політики, позитивний наслідок. Ну, тому що чотири предстоятелі, вони як мінімум підтримали би це голосування. Я правильно розумію?
Ну, я думаю, що 100% три би підтримали. Це Константинопольський патріархат, Олександрійський патріархат і кіпрський архієпископ, які вже визнали ПЦУ, тобто вони вже продемонстрували підтримку. Щодо Єрусалимського патріарха, то я думаю, що він намагався займати таку нейтральну позицію, тому що і росіяни, і той же самий олігарх Новинський, вони багато жертвували, і чим якби тримали його в таких певних обмежувальних рамках. Але, скажімо так, Єрусалимський патріарх, він грек, і це грецька церква. Uh-huh. Він може там, ну, умовно підтримувати, бути русофілом, але коли мова зайде про те, що потрібно продемонструвати таку панелінську солідарність, солідарність греків, то він, звичайно, вибере грецьку солідарність. Uh-huh. Більше того, ми ж забуваємо, що вперше про цей Пантархічний собор заговорили ще до початку війни, коли Москва оголосила, РПЦ оголосила, що вони розривають спілкування з Олександрійським патріархатом і створюють свої структури в Африці. Ага. Це є прямим порушенням правил Вселенських соборів, тому що ця територія, вона закріплена за Африкою, за Олександрійським патріархом. І, ну, це пряме порушення канонів. І, власне, тоді говорили про те, що Вселенський патріарх має скликати цю пентархію, і навіть, здається, Олександрійський патріарх звертався з якимось проханням про засудження дій Москви, і тоді, от, власне, мова йшла про те, що засудити РПЦ саме за вторгнення в Африку. І, власне, позиція Феофіла, патріарха Єрусалимського, вона тут, я думаю, на 100% збігалася з позицією інших грецьких церков, тому що мова йде не про політичні якісь вподобання України чи Росія, мова йде про дотримання канонічного права. Є явне неприховане порушення цього канонічного права, має бути відповідна реакція.
Угу. Ну, от вчора Кирило, московський патріарх, у проповіді в храмі Збройних сил Російської Федерації вже пробив нове дно, здається, останнє, але виглядає, що ні. Сказавши простою мовою, хто буде вбивати там українців, так, це було звернення до новомобілізованих, тому прощаються всі гріхи. От як можна вірити таким протиречивим християнству закликам? От яка справедлива кара чекає московський патріархат? Які санкції православні церкви в повній мірі можуть застосувати проти цієї персони, як мінімум?
Ну, перш за все, треба розуміти, що це не просто є якась антихристиянська зава, це є нічим іншим, ніж богохульством, тому що це є фактично нівелювання, висміювання якихось, ну, основ Євангелія, основ християнського життя, дуже груба підміна понять, маніпуляції. Ну, фактично це можна розцінювати як богохульство. Ці заяви, тому що він порівнює російських військових, які йдуть вбивати, порівнює до тих, хто навпаки є мучениками і за віру страждає. Росіяни не страждають за яку віру, навпаки, вони самі собі придумали якусь ідею і от йдуть в її ім'я вбивати, хоча ця ідея не кореспондується з реальністю загалом, а більшість, це така офіційна ідея, uh-huh. А більшість взагалі, вони не розуміють, за що вони воюють, і це чудово видно і по тих свідченнях, які дають полонені російські військові, вони не розуміють, за що вони воюють, вони кожен щось називає своє. І тут я кажу, що мала би бути все ж таки реакція світового православ'я, тому що патріарх Кирил, він же, скажімо так, свою репутацію соромить не тільки російську церкву, але й кидає тінь на все світове православ'я. Тому що, наприклад, це ми розуміємо там відмінності від РПЦ, Вселенського патріархату. А світ, який мислить зовсім іншими категоріями, західний світ, глобальний південь, Латинська Америка, Китай, для них православ'я це все одне, і Кирил, і Варфоломій, і просто в очах всього світу він, скажімо так, соромить православ'я, намагається його принизити. І тут має бути відповідна реакція з боку світових лідерів православ'я, перш за все від патріарха Варфоломія. Це перше, а друге, все ж таки, зло має бути покаране, оскільки не покаране зло, воно приносить ще більше, ще більше руйнувань, ще більше трагедії, тому що воно бачить свою безкарність. Ми от, я не пам'ятаю, хто конкретно з наших військовополонених, здається, Юлія Паєвська казала про її діалог з російським окупантом, який катував, який спитав, ти знаєш, чому я це роблю? Вона сказала: так, тому що ти можеш. І тобі за це, ну і ти вважаєш, що тобі за це нічого не буде. От, власне, непокаране зло, воно призводить до ще більших страждань, до ще більших руйнувань, до ще більшого зла. Тому зло має бути покаране.
Спасибі. От про що говорить той факт, що Онуфрій без дозволу Кирила благословляє відкриття нових парафій у Європі? Ви згадували про масову міграцію українців за кордон, тому числі в Європу. І справді вже не поодинока новина проскакувала на медійному просторі про те, що в тій чи іншій країні відкривається нова парафія з благословення митрополита Онуфрія. Ми знаємо, що там діють, от, наприклад, в Німеччині є російська церква, здається, єпископ Марк оперує тією територією і так далі. От про що говорить цей факт, повертаюся до попереднього запитання?
Ну, він говорить про гібридність. Ми розуміємо, так, дійсно, раніше до війни не могла це відкривати парафії, тому що всі, ну, парафії за кордоном, вони керувалися або відділом зовнішніх церковних зв'язків, або, як таке ще було донедавна, зараз воно, здається, ліквідовано, управління по закордонних парафіях чи організаціях.
Ага.
Ясно, що, ну, якби все це було і в тому числі під пильним контролем або в співпраці з службою зовнішньої розвідки, з ФСБ, з російським МЗС, з їхнім цим розсотрудничеством. Тобто це все пильнувалося спецслужбами. Але тут ще був такий аспект, щоб показати, що, ну, якби УПЦ вона не є якась самостійно незалежна, що вона навіть не може за кордоном відкривати парафії, або оскільки має це робити виключно Москва. І тут же ж такий ще політичний нюанс, що вони намагалися українських заробітчан, українських мігрантів через церкву асимілювати, робити з них росіян, тому що, ну, це дуже потужний інструмент впливу по асиміляції. А тут зараз Онуфрій намагається продемонструвати українському суспільству, українській владі, що він очільник незалежної церкви. Кирило зайвий раз Онуфрія, скажімо так, не критикує, тому що він розуміє, що Онуфрій в будь-який момент, якщо дійсно захоче, може вийти з РПЦ, і вашого впливу в Кирила немає. Кирило продемонстрував, що єдине, що він може робити, це відкусувати на зайнятих росіянами територіях єпархії, як він це зробив в Криму. Але він також розуміє, що лінія фронту змінюється, і якщо, умовно, там місяць тому він ще міг відкусити собі Ізюмську єпархію і приєднати її до РПЦ, то зараз він же цього не може зробити, тому що Ізюм і Куп'янськ контролюється українською владою. І він розуміє, що і надалі росіяни будуть втрачати території і шансів а важливі впливу на Онуфрія в нього все менше і менше, і тому він не критикує Онуфрія за ці дії.
Що цікаво, що от, власне, той факт, що УПЦ МП відкриває за кордоном свої парафії, вони от маніпулюють перед, ну, насамперед перед ПЦУ про те, що от Православна Церква України, яка начебто має Томос, не має права відкривати там за умовами цього Томосу, відкривати свої парафії за кордоном. А всі парафії, які були на той час українськими, наскільки я пригадую, там Київського патріархату чи Автокефальної церкви, вони перейшли під омофор Константинопольського патріарха. Я правильно розумію?
Ну, там не всі перейшли, там лишились деякі парафії, які мали такий конфлікт з греками, вони не захотіли приходити, вони в такому напівавтономному стані існують. Але, ну, загалом це так, вони знайшли таке больове питання для ПЦУ, тому що тут в загальному є конфлікт двох таких світоглядів, умовно слов'янського і грецького, тому що греки вважають, що кордони церков мають бути обмежені кордонами держав, а все, що в діаспорі, все має належати Константинопольському патріархату, як вони екстраполюють одне з правил 4-го Вселенського собору, коли було віднесено до повноважень висвячувати єпископів для варварів з поза ойкумени в якихось там регіонах. І те, що поза ойкуменою, тобто поза межами визнаних на той час патріархатів, і в варварів, тобто в іноплеменних народів, це трактується як от власне діаспора поза межами усталених канонічних церков. Це от так трактують греки. Плюс до того, у греків вже, якщо подивитися, греки мають 5 цих автокефальних церков. Це Константинопольська, Олександрійська, Єрусалимська, Фелацька, Кіпрська, тому що, в принципі, теж кіпріоти, греки вважають кіпріотів теж греками. Uh-huh. І навіть до певної міри албанська церква, хоча там зараз змінюється такий етнонаціональний склад. В 20 столітті, коли албанська церква отримала Томас, вона була грецькою церквою. Тобто це церква на півдні Албанії, яка межує з північю Греції, і це якби території, на якій живуть грецьке населення. Тобто це церква такої меншини, прикордонної меншини. Але зараз там вже відбуваються певні зрушення, і церква, ну, вона перестає бути моноетнічною, і вже і албанці також стоїть православним. Тобто в осяжному майбутньому це вже буде албанська церква в плані нашому. От. І греки мають от своїх таких 5 автокефальних церков. Натомість в слов'ян і інших народів, там грузин, румун, навпаки ситуація. В кожного такого народу, етносу має бути своя одна церква, і ця церква має також дуже пастирювати, окормлювати своїх співвітчизників за кордоном. Тобто тут церква розуміється по національному принципу. Якщо є українська церква, то це має бути церква для українців. Там умовно, от це дуже яскраво в грузинській церкві прослідковується, що це церква Грузії і всього грузинського народу. Тобто неважливо, де ти знаходишся фізично, якщо ти ідентифікуєш себе грузином, ти от належиш до грузинської церкви. Греки вже ж інша ситуація. В них є в них церкви не національною ознакою, а за територіальною існують. І тому, власне, ця от боротьба в поглядах, боротьба в інтерпретаціях, вона призвела до того, що, наприклад, в грецьких церквах в них немає діаспори, якою би вони опікувалися, окрім Константинопольського патріархату. Наприклад, греки з Єрусалимського патріархату, чи з Олександрійського, чи з Кіпрської церкви, вони там, перебуваючи в Європі, вони будуть ходити до церков Вселенського патріарха Константинопольського, бо ну от власне він опікується всією діаспорою. А наприклад, слов'ян там серби будуть ходити до сербської церкви, росіяни до російської, грузини до грузинської. І Вселенський патріарх намагається вирішити це питання. Він намагається давно якось впорядкувати це, тому що в принципі оця наявність паралельних структур, коли в одному місці можуть бути там 5-10 єпископів, всі з них є канонічні, всі з них є визнані, але вони належать до різних юрисдикцій. Це суперечить канонічному праву, в якому є принцип, що в місті має бути тільки один єпископ. Одне місто, один єпископ. А зараз ситуація з цими діаспорами, з цими етнічними групами, вона повністю ну, порушує це правило. І Вселенський патріарх, намагаючись це виправити, він прописав те, що він вважає, скажімо так, по дефолту, з замовчуванням, він прописав це в нашому томосі, щоб, наприклад, до нашого томосу типу просувати оце грецьке бачення, що межі автокефальних церков обмежені кордонами держав, а все, що в діаспорі, це тим опікується церкви патріархат. Тобто він оце не, скажімо, це оцю точку зору грецьку він імплементував в наш томос на рівні установчого документу.
Тепер зрозуміло. От які ваші прогнози? Україна деокупує свої території, там велика частина священиків сьогодні співпрацює з окупантами. Ми це бачимо по відео різних. Держава про те, от що вона зробить? Проковтне, чи будуть масові затримання колаборантів в рясах? Як це буде виглядати?
Ну, я не скажу прям, що це велика там, що це 90%, але ну
чи ну велика кількість, погодьтеся. Ну буквально вчора з'явилися кадри цілого монастиря жіночого.
Угу. В кількісному, в абсолютному вимірі це великі цифри, але ну в відносному, тобто ми не можемо сказати, що там 90%. Uh-huh. Але дійсно чимало. І я думаю, що в порівнянні до інших конфесій на 100% це більше, ніж в інших конфесіях. Я поки, на жаль, не бачу якоїсь позиції держави. Більше того, там умовно всі ж чули про випадки там священиків-колаборантів з тою ж священника Московського патріархату з Бородянки. Але ми не маємо ні кримінального провадження, ні якихось дій показових від влади. Більше того, якщо ви пригадуєте, декілька тижнів тому на Лівому березі було опубліковано лист СБУ, з якого чітко видно, що Служба безпеки України буде всіляко протидіяти переходам громад і взагалі займає про московську позицію. Ми бачимо заяви голови Держадміполітики Олени Богдан, яка повторює такі методички московського патріархату. Ми бачимо заяви міністра культури Ткаченка, який каже, що в нас, виявляється, нема московського патріархату, а є українська церква. В інсайдерських джерел мені відомо, що в принципі така ж сама ситуація, як і в СБУ, була в Міністерстві внутрішніх справ, де там в принципі була вказівка ніяким чином там взагалі не втручатися в релігійні питання і блокувати оці переходи. Тобто ми бачимо цілеспрямовану позицію держави щодо того, щоб ну якимось чином замиритися з московським патріархатом. А чому вони це роблять? Існує припущення, що таким чином чи то Новинський, чи то Єрмак, скажімо так, продали Зеленському ідею, що якщо він не буде рухати московський патріархат зараз за ті всі їхні злодіяння, то це забезпечить йому на наступних виборах їхню електоральну підтримку. Наскільки це правда, ну це от зараз це на рівні чуток. Тобто можна в такі чутки вірити, можна в такі чутки не вірити, але вони мені виглядають доволі ну такими правдоподібними, щоб в них вірити. Хоча я розумію, що ніякого вже електорального московського патріархату, який може якимось чином повпливати на результати виборів, його не існує, тому що численні міграційні потоки людей з півдня і сходу, де традиційно московський патріархат мав велику прихильність, вона зруйнована. Люди втікали від війни, люди бачать там зараз тих священиків, які відкрито то підтримують. Я думаю, що ця ідея про якісь серйозні електоральні впливи вірян московського патріархату, що наразі це вже ні.
Угу. Практично два запитання, що в мене залишилося. Що згідно канонічного права митрополит Онуфрій має зробити з єпископами, які не підтримали собор, що відбувся у Феофанії? От тоді згадати можна зараз Ровеньковського митрополита, так, єпископ, Аркадія, Луганського, Ізюмського, Лазар Кримський, який попросився під омофор Кирила. От що це на практиці має виглядати?
Ну, по-перше, про Лазаря я щось, чесно кажучи, не пригадував, щоб були якісь відео чи там заяви, що він просився. Це Кирил так обставив цю анексію, що начебто Лазар попросився, але ну ми не бачили.
Ну і спростування тоді від Лазаря не було, замовчував.
І спростування не було, так, тому що ну він не спростує, знаходячись в Криму. Просто ну це такі фейкові речі, як Путін приєднав Крим
тоді анексував Крим на підставі такого фейкового референдуму, так і Кирило анексував Кримські єпархії на підставі якихось фейкових звернень. Хоча я думаю, що ніяких таких звернень не було. Їх не могло би бути канонічно, тому що відповідно до статуту митрополити не мають, очільники єпархії не мають повноважень через голову свого київського митрополита, свого представителя, звертатися до інших релігійних діячів, щоб вони взяли його під свій амофор. Це по-перше. По-друге, що буде з тими, хто не прийняв, то відповідно до канонічного права, то вони б мали понести відповідальність як ті, які не погодилися з рішенням канону, з рішенням собору. Тобто це ж не то, що рішення персонального нуфрія було і, типу, їм не подобається це рішення. Ні, це рішення собору, тобто це рішення, ну, такого легітимного органу. І не виконувати його – це порушення, знову ж таки, канонічного права. Але річ в тому, що онуфрій в постановах собору сам дозволив тим єпископам не виконувати це рішення, тому що вони там прописали таку формулу, що ми дозволяємо мати певний рівень автономії тим єпархіям, в яких ускладнене спілкування з Києвом, і приймати рішення на власну розсуд. Тобто він фактично дав карт-бланш на невиконання цих рішень тими, хто захоче не виконувати, чи то з власних персональних мотивів, тому що це ідейні люди, чи то тому, що ці люди знаходяться під окупацією. Тому що я також впевнений, що не всі 100% в Московському патріархаті є священиків там «Руський мір», але ну, частина з них може робити якісь дії виключно тому, що вони там знаходяться під окупацією.
То іншими словами можна сказати, що це є певне таке благословіння на колабораціонізм, ну, якщо можна робити вибір, так?
Це, я би не сказав, що саме на колабораціонізм, я би сказав, що це благословіння на саботаж.
Зрозуміло.
Тому що я знаю, наприклад, випадки, я не буду їх конкретні імена називати, але я знаю там священників, які на окупованих територіях, які хотіли виконати це рішення Олуфрія, банально не поминати Кирило. На що потім ну там на них було донесено, і потім приходили російські військові, проводили профілактичні бесіди з тими священниками, чому це вони раптом вирішили не поминати Кирила.
Такої. Ну і останнє запитання. В одній із серій детектора UA релігії ви розповідаєте про те, що Ванга, провидиця болгарська, яку так цитують пропагандистські засоби масової інформації, насправді співпрацювала з КДБ. Ця інформація є у відкритому доступі, чи це ваше власне розслідування?
Ні, це не моє розслідування. Я тут спираюся на публікації болгарських журналістів-розслідувачів, болгарських науковців і спогади болгарських працівників, колишніх працівників спецслужб. Тобто це, ну, це є у відкритому доступі. Я тут, скажімо так, не проводив власного розслідування.
І бачимо, що Росія вдається до будь-яких засобів, тільки би нести брехню, нести якийсь обман, ошукання і так далі. Навіть, от бачите, така авторитетна в лапках провидиця, як Ванга, стала їхнім інструментом. Як то не дивно і так, не.
Так, вони використовують будь-які елементи пропаганди, причому дуже часто це пропаганда не якась там фундаментальна, холістична, тобто цілісна. А вони можуть, так, ми сьогодні критикуємо там от цю подію, а завтра будемо критикувати зовсім протилежне. То, що це суперечить одне одному, їх не турбує, тому що ну, вони вважають, іноді це навіть не безпідставне, що широкі маси населення мають дуже короткочасну пам'ять, вони не будуть пам'ятати, що ці пропагандисти казали там, умовно, рік тому. Тобто вони можуть в своїх пропагандистських прийомах спочатку критикувати одне, а потім через деякий час критикувати зовсім інше, зовсім протилежне.
Зрозуміло. Дякую, пане Дмитре. Я пригадаю радіослухачам, що це була програма «Захристія». У нас в ефірі був Дмитро Горівой, релігієзнавець. Ми говорили про становище церков під час російської військової агресії. Дякуємо, що ви з нами. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!